The saints are calling. I sang a sad song without an ending. I sang a sad song without an ending. I sang a sad song without an
αντίσταση κατά της αρχής για ακόμη ένα βράδυ. Δεύτερη φορά που κάνουμε έτσι αργά εκπομπή, καθώς άλλαξε η ώρα της εκπομπής. Οι μέρες είναι... ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένη μέρα και δεν ξέρω αν θα γίνει στο μέλλον. Θα δούμε τώρα, είμαστε σε μια φάση αβεβαιότητας και το σημερινό θέμα το επιλέξαμε επειδή την Παρασκευή κλείνουμε 2 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φίσα από τους μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής. Πέρυσι θυμάμαι είχαμε κάνει μία ακόμη εκπομπή με την συλλογικότητα Αντίδοτο. Όχι ακόμη μία εκπομπή, είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή για τον αντιφασισμό και είχαμε επικεντρωθεί, επειδή ήταν και πρώτος χρόνος, τι είχε γίνει μέχρι τότε, τι είχε γίνει βασικά εκείνη τη βραδιά και όλα αυτά που ακολούθησαν, μία έτσι ανασκόπηση, ενδεσκόπηση μέσα σε ένα χρόνο για το συγκεκριμένο γεγονός αλλά και για το αντιφασιστικό κίνημα που βρέθηκε ξανά δυναμικά στο προσκήνιο. Δεν θα θέλαμε όμως και για δεύτερη χρονιά να κάνουμε μια ίδια εκπομπή και να διαβάσουμε πάλι κάποια αντιφασιστικά κείμενα, γιατί νομίζω ότι θα επαναλαμβάναμε τον εαυτό μας. Και έτσι διαλέξαμε σχετικά με τον αντιφασισμό να επικεντρωθούμε στο κίνημα μιας άλλης χώρας, της Γερμανίας, που νομίζω ότι η αντιφασιστική δράση ήταν από τη Γερμανία μια πρωτοπορία για όλη την Ευρώπη. Το αντιφά ξεκίνησε από εκεί ως δράση και εξαπλώθηκε σιγά σιγά στην υπόλοιπη Ευρώπη και νομίζω ότι σε κάποια φάση έγινε και λίγο μόδα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα επίσης να στείλω την αλληλεγγύη μου στην απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει η Εύη Στατήρη από χθες 14 Σεπτέμβρη. Και ελπίζω και αυτός ο αγώνας να πλαισιωθεί από το σύνολο του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι τρόποι επικοινωνίας με το σταθμό είναι γνωστοί. Άμα μπείτε στο site του σταθμού μπορείτε να επικοινωνήσετε και στέλνοντας μήνυμα αλλά και τηλέφωνο. Δεν επιμένω γιατί το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να στείλει θα στείλει και να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι και να ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε την σύντομη ιστορία του γερμανικού αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος, το ονόμα Αντίφα.
La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
Σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όσο περισσότερη αντιφασιστική μουσική μπορούμε και από την προσούρα που θα διαβάσουμε και θα αντλήσουμε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν σχετικά με το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία, καλό είναι να δούμε αν υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές γενικά με το ζήτημα που θα εξετάσουμε. Γιατί θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις και οι φασίστες αλλά και οι αντιφασίστες και το κράτος ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος, σε διαφορετική χώρα, αλλά θα εντοπίσουμε ίσως και διαφορές στην νοοτροπία που έχουν οι σύντροφοι από τη Γερμανία. Ένα αυτόνομο αντιφά κίνημα. Το γερμανικό αντιφασιστικό κίνημα, ένα κίνημα που διαμορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αποτέλεσε με την σειρά του τη μήτρα όλων των σύγχρονων αντιφασιστικών κινημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι λοιπόν παιδί του κινήματος των Γερμανών αυτόνομων. Να ξεκαθαρίσουμε ότι, όπως είπαμε πριν, πρώτον, οι Γερμανοί αντιφασίστες υπήρξαν πρωτοπόροι σε αυτό το ζήτημα, στο αντιφά. Και επίσης, όταν μιλάμε για Γερμανούς αυτόνομους, επειδή υπάρχει αυτός ο όρος στην γερμανική πολιτική σκηνή του ριζοσπαστικού κινήματος, συνήθως περικλείονται όλα τα κομμάτια της αναρχίας, των αντιεξουσιαστών και κάποια ριζοσπαστικά κάποιοι ριζοσπάστες αριστεροί, οι οποίοι εκείνη την εποχή που αναπτύχθηκε το αυτόνομο κίνημα, το 70 και το 80, συγκρούστηκαν, ιδίως μετά τα ταραγμένα χρόνια του 68, γιατί και η Γερμανία είχε το δικό της ΜΑΗ, συγκρούστηκαν και οι ίδιοι με τις δυνάμεις καταστολής. Χωρίς να σταθούμε στα περιεχόμενα και τις επιμέρους διαφοροποίησεις που προσέλαβε το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ορισμένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Ένας από τους λόγους, αν όχι ο βασικότερος, επιτυχίας και πανγερμανικής ανάπτυξης του αντιφά κινήματος είναι η διαδικασία μέσω της οποίας προέκυψε. Είπαμε ήδη για την κατάσταση στη Γερμανία των αρχών της δεκαετίας του 90. Ενώ μέχρι κάποια φάση, χοντρικά μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 80, η κατάσταση με τους φασίστες ήταν υπό πλήρη έλεγχο, ξαφνικά οι ρατσιστικές απόψεις και πρακτικές άρχισαν να κερδίζουν έδαφος. Η πτώση του τείχους το 1990, κρατήστε το αυτό, θυμίζει τα δικά μας, αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς που έφερε στο προσκήνιο όχι τους αυτόνομους, αλλά τους φασίστες. Ο γερμανικός κόσμος άλλαζε ραγδαία δίχως μια πιστική εξήγηση και ανάλυση από τους αυτόνομους. Μια κατάλληλη αφορμή την κατάλληλη ώρα, η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Γερμανία το 1990, κρατήστε το και αυτό, ήταν ικανή αφορμή για να επανέλθει με αξιώσεις στο κοινωνικό παιχνίδι κάτι που έμοιαζε με απομινάρι του ναζιστικού παρελθόντος, την εθνική ανάταση, την εθνική ενότητα, και όλα αυτά εν μέσω ρατσιστικών πογκρόμ, γεωμετρικά αυξανόμενων επιθέσεων σε ξένους, άστεγους και αυτόνομους, δολοφονιών και δημιουργίας εθνικά απελευθερωμένων ζωνών, δηλαδή περιοχών απαγορευμένων για όποιον δεν τέριαζε στα άρια πρότυπα. Οι ομοιότητες με την κατάσταση εδώ πέρα είναι ότι και στην Ελλάδα ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά όπως είναι το ευρωπαϊκό, το οποίο το κατέκτησε η Ελλάδα το 2004, έγινε η αφορμή για να εξυψωθεί το εθνικό ελληνικό ιδεώδες και να ξαναβγούνε οι σημαίες στα μπαλκόνια για περισσότερο καιρό, εκτός από τις εθνικές εορτές, για να αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε η ουρά της Ευρώπης, αλλά τα βάλαμε με τα θηρία, με τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Άγγλους, και βγήκαμε πρώτοι, και ότι η υπόλοιπη λαοί της Ευρώπης, όπως είναι οι Αλβανοί, όπως είναι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, είναι κατώτεροι μπροστά μας και απολύτιστοι. Και στη Γερμανία το παγκόσμιο κύπελλο και το ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο συσπηρώνει πάρα πολύ τις μάζες κάτω από μια ομπρέλα και αμβλύνει τελείως τις διαφορές. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν ταξικά χαρακτηριστικά. Όταν ακολουθείς το ΠΑΟΚ ή την Εθνική Ελλάδος και την Γερμανία ή τη Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί εκείνη τη στιγμή μέσα στο γήπεδο να κρατάς το κασκόλ της ομάδος, είτε είσαι επιχειρηματίας, καπιταλιστής, είτε είσαι άνεργος ή εργάτης. Μπορεί να βρίσκεσαι σε διαφορετικό μέρος της κερκίδας, αλλά υποστηρίζει τον ίδιο σκοπό ένθερμα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και τις εθνικά απελευθερωμένες ζώνες που προσπάθησαν οι Γερμανοί φασίστες να δημιουργήσουν μέσα στις πόλεις τους, Και μια τέτοια προσπάθεια βλέπουμε ότι έγινε και από την Χρυσή Αυγή στον Άγιο Παντελεήμονα. Ευτυχώς φυσικά τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά ήταν πάρα πολύ δυναμικά και από τον κύριο που έχει ανοίξει το αναρχικό αντιεξουσιαστικό στέκι δίστομο, νομίζω ότι οι φασίστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν τα αντίστοιχα εξάρχεια, ας πούμε, στον Άγιο Παντελεήμονα. Την έχουν χάσει με κάποιο τρόπο εκείνη την περιοχή και ελπίζω να μην μπορέσουν να εδραιωθούν ποτέ σε καμιά περιοχή στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικώς. Έπρεπε λοιπόν στο βαθμό που υπήρχε κίνημα και ως προϋπόθεση επιβίωσής του να βρεθεί μια λύση αντίστοιχου βεληνικούς σε αυτήν την άνοδο των φασιστών. Και πράγμα μάλλον αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, οι Γερμανοί αυτόνομοι κατέληξαν πως η απάντηση έπρεπε να είναι το οργανωμένο αντιφασιστικό κίνημα με βασικό του συστατικό στοιχείο τις κατατόπους αντιφά ομάδες, αλλά και επιπλέον δομές που λειτουργούσαν συμπληρωματικά αρχεία, έντυπα, στέκια. Η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία αυτόνομη και το αντιφασιστικό κίνημα ήταν τρομερά οργανωμένο. Και τρομερά, δηλαδή, δεν ξέρω ποιος έχει βρεθεί στη Γερμανία, έχει μείνει λίγο καιρό και το λέω αυτό από δική μου εμπειρία, επειδή ήμουν κάποια χρόνια, είδα από κοντά την άρτια οργάνωση που είχε η αντιφά εκεί πέρα, η αντιφασιστική δράση, καμία σχέση με εδώ. Αυτή η διαφορετική οργάνωση έχει να κάνει και με την διαφορετική νοοτροπία που μπορεί ναι μεν κάποιος να είναι αναρχικός στην Γερμανία ή στην Ελλάδα, να πιστεύει στην αναρχία, να πιστεύει στον αντιφασισμό, στην αντιεξουσία, αλλά ο τόπος που μεγάλωσε, οι κοινωνικές συνθήκες, η οικογένεια μας δημιουργούν μια διαφορετική νοοτροπία, ακόμη και αν πιστεύουμε στην ίδια, αν έχουμε την ίδια ιδεολογία. Και επειδή οι Γερμανοί γενικώς είναι πάρα πολύ οργανωμένοι ως άνθρωποι, αυτό έχει περάσει ακόμα και στον αυτόνομο αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Εδώ τα πράγματα είναι πιο χύμα, οπότε και στο κίνημα είναι πιο χύμα οι καταστάσεις. Και το μ' αρέσει που το επισημαίνει μέσα στην μπροσούρα ότι αυτή η οργάνωση είναι αδιανόητη για τα ελληνικά δεδομένα. Ακούγεται συνηθισμένο, αλλά δεν είναι. Το κίνημα, δηλαδή πολύ και διαφορετικοί μεταξύ τους σύντροφοι, αποφάσισε, δηλαδή κατέληξε σε κοινή συμφωνία, πως ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος ήταν το αντιφά, δηλαδή οι οργανωμένοι, δομημένοι σε ομάδες, δικτυωμένες μεταξύ τους, πανγερμανική αντιφασιστική δράση. Τόσο απλό. Ένα δεύτερο σημείο μετά τη διαδικασία δημιουργίας του αντιφά, που αξίζει μεγαλύτερης προσοχής, είναι η δομή που προσέλευε το αντιφασιστικό κίνημα. Η αφήγηση των συγγραφέων και οι μαρτυρίες των τρίτων δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία. Κινητήριος μοχλός του οργανωμένου αντιφά κινήματος ήταν οι ομάδες. Ο όρος αυτός παραπέμπει σε μικρότερες ή μεγαλύτερες κινηματικές δομές συντρόφων που δρούσαν εδώ ή εκεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους η κάθε μία, αλλά πάντως ικανές να αναλάβουν καθήκοντα και υποχρεώσεις, να συνδράμουν στην οργάνωση και άλλων, να αντιπαραβάλουν εν τέλει ένα κοινό, οργανωμένο και συλλογικό μέτωπο ενάντια στους φασίστες. Πράγματι, όπως προκύπτει από το κείμενο, αλλά και από τη συνολικότερη γερμανική πολιτική εμπειρία, όλες οι σημαντικές στιγμές του αντιφά κινήματος, καλές ή κακές, ήταν συνάρτηση των συμμαχιών ή των διασπάσεων των ομάδων που το αποτελούσαν. Αυτό το σημείο αποτελεί μια πολύ σημαντική διαφορά, μια τελείως διαφορετική λογική οργάνωσης από την ελληνική ατομοκεντρική πολιτική σκηνή. Κατά τρίτον, το γερμανικό αντιφά κίνημα λειτουργήσε για πολλά χρόνια με έναν τρόπο διπλό. Η πιο προφανής του λειτουργία ήταν αυτό που λέει το όνομά του, η μάχη ενάντια στους φασίστες. Την ίδια στιγμή όμως επιτελούσε και ένα πιο αόρατο έργο. Κατάφερνε να πολιτικοποιεί αμέτρητους νεολαίους από όλες τις άκρες της Γερμανίας. Κατάφερνε, θα λέγαμε, με την πολιτική δουλειά, με την οργανωμένη του παρουσία και με τις ρεαλιστικές προοπτικές που έθετε, να πραγματεύεται με πολύ σοβαρούς όρους ένα τόσο δύσκολο ζήτημα όσο είναι η αντιμετώπιση των διόλου ασήμαντων από πλευράς ποσότητας και από πλευράς ποιότητας Γερμανών Ναζί. Η αλήθεια είναι ότι, το είπα και πιο πριν, σε κάποια φάση το αντιφά έτυχε να κατέληξε να γίνει μόδα, ακόμη και εδώ στην Ελλάδα είναι πολλές φορές θα το συναντήσουμε αυτό, αλλά το πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραβλέπουμε είναι ότι όντως πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να μην είχε σχέση με τόσο πολύ το ριζοσπαστισμό, την αναρχία και τον αντιεξουσιασμό και την αντιεξουσία μάλλον, ενστερνίστηκε το αντιφά κίνημα, εντάχθηκε στο αντιφά και έδρασε και αγωνίστηκε κατά των φασιστών. Νομίζω ότι και εδώ συμβαίνει με κάποιο τρόπο, όχι σε τόσο μέγεθος όσο στη Γερμανία, αλλά βλέπουμε και πολύ κόσμο, ας πούμε, που έχει μπλούζες Ζαν Πάολι, μιας ομάδας καθαρά, ποδοσφαιρικής ομάδας καθαρά αντιφασιστικής. Τώρα μπορεί κάποιοι να μου πούνε ότι εντάξει, αυτό δεν έχει και σημασία, γιατί όπως είπα αυτό είναι λίγο lifestyle, αλλά νομίζω δημιουργείται ένα κλίμα και πολλοίς κόσμος ασχολείται με την αντιφασιστική δράση. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορείς να τα ελέγξεις, εντάξει, το lifestyle είναι lifestyle. Αν κάποιος εξετάσει το μάλλον ανεπίστρεπτο της κατάστασης σε γειτονικά της Γερμανίας κράτη, όπως για παράδειγμα στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στη Ρωσία, πιθανότητα και αλλού, ίσως να αντιληφθεί το μέγεθος του διακυδεύματος. Αυτό που εκτελισόταν δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μικρός εμφύλιος πόλεμος στην καρδιά της ευρωπαϊκής πρόοδου. Αν η ζυγαριά έκλεινε προς την μεριά των συντρόφων, όπως μάλλον συμβαίνει, οι σχετισμοί θα ήταν ελεγχόμενοι. Αν όμως έκλεινε προς την άλλη μεριά, οι γερμανικές πόλεις θα θύμιζαν αρένες βίας. Ναζιστικές συμμορίες στους δρόμους, σύμβολα μίσους στους τοίχους, μυρωδιά πολέμου εντός και εκτός των τοιχών. Και αυτό στην Ανατολική Ευρώπη μπορούμε να το δούμε. Στη Ρωσία, την Πολωνία, στην Ουκρανία, όπου έγινε η πρώτη εξέγερση στην Ευρώπη με κεφαλή τους ακροδεξίους. Και σε άλλες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Σερβία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Τσεχία, οι φασίστες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και συνεχώς αυξάνονται. Στην Ρωσία νομίζω η Ρωσία είναι πρώτη σε επιθέσεις και δολοφονίες από ρατσιστικού μίσους. Και η Γερμανία τη δεκαετία του 90, όπως περιγράψαμε και πιο πριν, ήταν σε αυτή την μεταβατική φάση, λόγω του ότι έπεφτε και εκεί πέρα το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας, το σοσιαλιστικό καθεστώς, έπεφτε και το τείχος. Οι Ναζί βρήκανε πάρα πολύ έδαφος, προσχώρησαν μέσα στην κοινωνία, προσχώρησαν στην νεολαία, άρχισαν να έχουν έρισμα στους νέους οι ιδέες τους, και αν δεν υπήρχε αυτό το δυναμικό αντιφασιστικό κίνημα, ίσως η Γερμανία αυτόνομη σήμερα, αλλά και η γερμανική κοινωνία, να έχει χάσει το παιχνίδι με τους φασίστες. Έτσι νομίζω ότι το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία λειτουργήσε ως ανάχωμα και τουλάχιστον μέχρι τώρα τα κόμματα στη Γερμανία δεν ήταν τόσο δυνατά. Αν και θα δούμε ότι τώρα έχουμε μία νέα κατάσταση στη Γερμανία με αυτό το νέο ρατσιστικό, με αυτή τη νέα ρατσιστική οργάνωση, την Πέγκιντα. Αλλά θα μπορούμε να το σχολιάσουμε παρακάτω. Αυτό ήταν λοιπόν το ζωφερό δεχόμενο που κατάφερε να αντιμετωπίσει το γερμανικό αντιφά κίνημα, ενώ παράλληλα συσπήρωνε γύρω του την αντινεολαία σε μία μάχη πρώτης τάξης. Από την πλευρά πάντως, αν διαβάσει κανείς το κεφάλαιο για την αντιρατσιστική δράση και θεωρία στη Γερμανία μετά τη δεκαετία του 90, εν συγκρίση μάλιστα με το αντίστοιχο για τον αντιφασισμό των 90s, μάλλον θα απογοητευτεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι για σχεδόν 20 χρόνια το αντιφά ασχολείται στην συντριπτική του πλειοψηφία των περιπτώσεων με τους Ναζί, αδυνατώντας να εντάξει στην θεματολογία του για δεκαετίες ύπαρξη και εκμετάλλευση εκατομμυρίων ξένων εργατών. Ίσως λόγω της βαριάς κληρονομιάς του αυτόνομου κινήματος, ίσως λόγω της ανάγκης και άμεση δράση απέναντι στους Ναζί, η παρουσία του ξένου πολυεθνικού προλεταριάτου στο γερμανικό κράτος πέρασε σχεδόν ασχολίαστη από το γερμανικό κίνημα. Και είναι μάλλον αλήθεια ότι το αντιφά κίνημα ενέτασε τους μετανάστες στο λόγο ή στη δράση του περισσότερο παρεπιπτόντος σε μία λογική «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου», παρά ως κεντρικό ζήτημα της εργατικής τάξης. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει συμβεί μόνο στη Γερμανία, αλλά στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι και στις αντιφασιστικές και τις αντιρατσιστικές πορείες οι ξένοι, οι μετανάστες είναι πάρα πολύ λίγοι και όντως η σύνδεση που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πολύ μεγάλη και συμβαίνει πολλές φορές να κατεβαίνουμε σε πορείες, να κάνουμε δράση, να μιλάμε για αυτούς χωρίς αυτούς. τώρα να περάσουμε και να δούμε το πρώτο μεγάλο μεγέθους πογκρόμ μετά την επανένωση των Γερμανιών που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 1991 σε μια πόλη που λέγεται Hoyerswerda και είναι φυσικά παντελώς άγνωση σε κάθε Έλληνα. Σε εκείνη την περίσταση εκατοντάδες νεοναζί επιτέθηκαν σε σπίτια όπου διέμεναν Αγκολέζοι και Βιετναμέζοι εργάτες. Η τηλεοπτική κάλυψη των γεγονότων έδειξε δύο σημαντικά συστατικά του πογκρόμ. Από τη μία, οι μπάτσοι ήταν που τηρούσαν διακριτική στάση και μάλιστα τόσο διακριτική ώστε να μην φέρονται πουθενά στον ορίζοντα. Από την άλλη, ήταν η τοπική κοινωνία αυτής της ευχάριστης μικρής πόλης που πλαισίωνε τους νεοναζί με αγάπη χειροκροτώντας κάθε φορά που έπεφτε πέτρα. Εντάξει, τώρα για την στάση των δικών μας μπάτσων. Εδώ οι δικοί μας μπάτσοι έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές να επιτίθονται μαζί με τους νεοναζί στους αντιφασίστες. Και φυσικά όσες φορές έχουν γίνει συμπλοκές μεταξύ φασιστών και αντιφασιστών, οι συλλήψεις είναι από τη δικιά μας πλευρά. Συνήθως οι φασίστες μετά θα βρεθούν για να κάνουν κάποια αναγνώριση, να κάνουν μήνυση και όλα αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν σε αρκετές συμπλοκές. Από το πρώτο πογκρόμ που ακολούθησε, ακολουθήθηκε από δεκάδες άλλα, πάντα με παρόμοιες συμπεριφορές από τους μπάτσους. Αλλά η συνεργασία των μπάτσων με τους φασίστες και τις τοπικές κοινωνίες φάνηκε ξεκάθαρα στο πογκρόμ του Ρόστοκ. Η αφορμή αυτού του πογκρόμ εξ αρχής υπονοεί κρατική ανάμειξη. Πράγματι, η γερμανική κυβέρνηση που έψαχνε στέγη για πρόσφυγες στην πόλη, αντί να βρει ένα καινούριο κτίριο, αποφάσισε να επιτάξει ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν σαν πολιτισμικό κέντρο της ντόπιας νεολαίας. Στις 22 Αυγούστου του 1992, χίλιοι φασίστες κατέφτασαν στο Ρόστοκ και επιτέθηκαν σε ξενώνες όπου στεγάζονταν Βιετναμέζοι εργάτες και τσιγκάνοι από τη Ρουμανία. Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας υπήρξε κατά παραπάνω από συγκινητική. Μαζεμένοι γύρω από τους ξενώνες, οι ντόπιοι κοιτούσαν τους νεοναζί να φωνάζουν «Sieg Heil» και περήφανοι απαντούσαν «Η Γερμανία ανήκει στους Γερμανούς», χειροκροτώντας. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η τοπική αστυνομία είχε συνάψει με τους ναζί μια εξαιρετικά συμφέρουσα συμφωνία. Οι μπάτσοι δεν θα έκαναν τίποτα και οι ναζί θα καίγανε τα σπίτια μαζί με τους κατοίκους. Πράγματι το σχέδιο πήγε μια χαρά. Οι ναζιστές και οι φίλοι τους παρέμειναν στους δρόμους του Ρόστοκ για 7 ολόκληρες μέρες και όταν έβαλαν φωτιά στον ξενώνα, η πυροσβεστική αρνήθηκε να απαντήσει στις κλήσεις για βοήθεια. Το σχέδιο τσάκισε γιατί για κακή τύχη των ναζί, εκτός από τους τσιγκάνους, στις φλόγες παγιδεύτηκε και ένα τηλεοπτικό συνεργείο μαζί με τις κάμερες. Ευτυχώς οι δημοσιογράφοι διέθεταν κινητό τηλέφωνο και όταν τα μπατζάκια τους πήραν φωτιά για τα καλά, ειδοποίησαν τους εργοδότες τους στο Βερολίνο. Αμέσως η πυροσβεστική κατέφτασε και το σχέδιο απέτυχε να αποδώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Καθ' όλη τη διάρκεια των 7 ημερών που διήρκησε το πογκρόμ του Ρόστοκ, η αστυνομία προέβη σε 100 συλλήψεις, αρκετά λιγότερες από όσες κατάφερε να κάνει κατά τη διάρκεια της αντιφασιστικής διαδήλωσης που κάλεσαν οι αυτόνομοι στο Ρόστοκ μετά το πογκρόμ.
Well, people have to defend themselves against the fascists. They can't just turn the other cheek.
Και φυσικά στην Γερμανία είχαν και αυτή το πρώτο τους θύμα από την πλευρά των αντιφασιστών, όταν στις 21 Νοεμβρίου του 1992 δολοφονήθηκε από φασίστες στο Friedrichshain ο Σίλβιο Μάιερ, ένας αντιφασίστας καταληψίας. Σήμερα, μετά από 23 χρόνια εκείνη την εποχή, συνεχίζουν οι Γερμανοί αντιφασίστες να τιμούν τη μνήμη του με μια πορεία, όπως γίνεται εδώ και με τον Παύλο Φίσα. Να δούμε όμως μια περιγραφή από κάποιον Γερμανό αντιφασίστα, ο οποίος έτσι με έναν τρόπο μας περιγράφει το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Μπορώ να θυμηθώ ακόμη τη νύχτα που ο Σίλβιο Μάιερ, καταληψίας και αντιφασίστας ακτιβιστής, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τους Ναζί στο Friedrichshain στο Βερολίνο. Καθόμουν στο Friedrichshain στην πυραρία μιας κατάληψης, όταν ξαφνικά μπήκε μέσα κόσμος, τελείως τρελαμένος, που κλαίγοντας μας διηγήθηκε ότι ακριβώς στο σταθμό στο Zamaritanstrasse ένας αντιφασίστας μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τους Ναζί. Σχεδόν άμεσα έγινε μια αυθόρμητη πορεία από περίπου 150 άτομα. Κανείς δεν ήταν και τόσο σίγουρος που πήγαινε και τι θα έκανε. Στην κεφαλή προχωρούσε κόσμος που με μια ντουντούκα εξηγούσε. Βρίσκονταν κάτω στο σταθμό. Όλα ήταν μέσα στο αίμα. Πού και πού κάποιοι έκλαιγαν. Κάποια στιγμή σταματήσαμε μπροστά από μια μπειραρία που σύχναζαν Ναζί, όμως εκείνη τη μέρα δεν ήταν κανείς τους εκεί. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και προσπάθησε να μας ηρεμήσει. Όλοι ήταν τελείως αμήχανοι. Ύστερα βγήκαμε στη λεωφόρο Φραγκφούρτα και ανάψαμε μια μεγάλη φωτιά. Οι μπάτσοι κατέφθασαν αρκετά σύντομα, αρκετά τσαμπουκαλεμένοι και μας έδιωξαν. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλη τη νύχτα. Την επόμενη πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη διαδήλωση 2.000 ατόμων. Πλέον υπήρχε μίσος. Κατευθυνθήκαμε προς το πλησιέστερο στέκι των Ναζί. Συνεχώς έβγαιναν ομάδες από τον κορμό της πορείας και επιτίθονταν με κάθε μέσο στο κτίριο, με φωτιά, με σιδερολοστούς, όμως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανένας μέσα. Όταν η πορεία προχώρησε, σύννεφα καπνού σηκώνονταν από το μαγαζί. Στη συνέχεια πήραμε στο κυνήγι τους μπάτσους. Anti-social, Τώρα θα περάσουμε να δούμε το πώς ξεκίνησε και το πώς δημιουργήθηκε η αντιφά, η αντιφασιστική δράση, αυτό που μετέπειτα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και ήρθε και κάπως καθυστερημένα στην Ελλάδα περίπου στα μέσα, ίσως και λίγο αργότερα, της δεκαετίας του 2000. Φυσικά, επειδή ίσως να μην υπήρχε ανάγκη σε μια δράση εναντίον των φασιστών τα προηγούμενα χρόνια, λανθασμένη κατά την άποψή μου, η αντιφασιστική δράση συγκροτήθηκε έτσι πιο οργανωμένα από την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής και μετέπειτα. Αλλά λέω λανθασμένα δεν υπήρχε αντιφασιστική δράση τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ενώ υπήρχαν οι αφορμές, ενώ υπήρχε το σπέρμα της γέννησης ενός ακροδεξιού πόλου στην Ελλάδα, ίσως το κίνημα, το ριζοσπαστικό, δεν έβλεπε τον κίνδυνο, δεν προέβλεψε το τι μπορούσε να συμβεί και που μπορούσε να καταλήξει αυτή η κατάσταση. Όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν βλέπαμε όλες αυτές τις εκπομπές στα μικρά κανάλια με τον Βελόπουλο, με τον Λιακόπουλο, με τον Άδωνη, να βγαίνουν συνεχώς και να κάνουν προπαγάνδα για το έθνος, για την Ελλάδα, για τον ανώτερο εθνικό και ελληνικό πολιτισμό, αρχαίο πολιτισμό, για τους επαναστάτες του 21 και όλα αυτά, πουλώντας και τα βιβλία τους, δηλαδή το τερπνών με το του ωφελήμου, σας προσφέρουμε ιδεολογία, πουλάμε βιβλία, βγάζουμε φράγκα, όλα μια χαρά. Ο δρόμος στρώθηκε για το ακροδεξιό κόμμα του Καρατζαφέρη, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, και ξαφνικά στην Ελληνική Βουλή εμφανίζεται ένα ακροδεξιό κόμμα να έχει το 6-7%. Με την πτώση του Καρατζαφέρη έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλυφθεί το κενό. Ήρθε και η εποχή του μνημονίου, υπήρχαν απεργίες, ο κόσμος συγκρούνταν και έτσι όλο το ριζοσπαστικό κίνημα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το φρενάρουν και τα συνδικάτα αλλά και τον κόσμο στον δρόμο, και το φρένο αυτό αποφάσισε το σύστημα να το βάλει η ίδια η Χρυσή Αυγή, και έτσι ξαφνικά από εκεί που περισσότεροι στην ελληνική κοινωνία δεν τους γνωρίζανε, άρχισαν να τους εμφανίζουν στις δημοσκοπήσεις ότι μπαίνουν μέσα στη Βουλή, μιλάμε για τις εκλογές του 2012, και έτσι πάρα πολλοί κόσμος ψήφισε στην αρχή χωρίς να γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μόνο το ότι ξέραν ότι είναι ένα κόμμα που προάσπιζε το έθνος, ήταν ενάντια στους μετανάστες, και αυτό τους ήταν αρκετό. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο. Να δούμε όμως στη Γερμανία πώς γεννήθηκε η αντιφασιστική δράση και ο οργανωμένος αντιφασισμός. Τον Ιούλιο του 1992, μετά από συζητήσεις που διήρκησαν πάνω από ένα έτος, περισσότερες από 20 ομάδες από διάφορες πόλεις ίδρυσαν την αντιφασίστηση αξιών Bundesorganisation, δηλαδή την αντιφασιστική δράση, ομοσπονδιακή οργάνωση, το πλήρες όνομα. Ωστόσο, το 1/3 περίπου των συμμετεχουσών ομάδων αποχώρησε ήδη από το Φεβρουάριο του 1993. Αυτό συμβαίνει παντού. Ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες. Όπως βλέπουμε και εδώ, για τις διεργασίες που έγιναν για την πολιτική οργάνωση και την για έναν βασικά κεντρικό σχηματισμό πανελλαδικό, για έναν πανελλαδικό σχηματισμό από αναρχικές αντιεξουσιαστικές ομάδες, έγινε διάσπαση και έτσι έχουμε δύο οργανώσεις, μία αναρχική πολιτική οργάνωση και μία ομοσπονδία. Λίγο αργότερα λοιπόν, από το 1993, δημιουργήθηκε και η Πανοσπονδιακή Αντιφά Συνέλευση, η ΠΑΤ, μια ιδιαίτερη ευρύτερη συμμαχία που όμως δεν αντιλαμβανόταν τον εαυτό της ως οργάνωση. Οι δύο αυτές οργανώσεις, δηλαδή η Αντιφασιστική Δράση Ομοσπονδιακή Οργάνωση και η Πανομοσπονδιακή Αντιφά Συνέλευση, διαμόρφωσαν και ισχυροποίησαν την δεκαετία του 90 τη δημόσια αντιφά πολιτική της ριζοσπαστικής αριστεράς και παρά τις διαφορές τους συνεργάστηκαν αρκετές φορές σε διάφορες καμπάνιες. Κοινός παρονομαστής των ομάδων που συμμετείχαν στην αντιφασιστική δράση ομοσπονδιακή οργάνωση ήταν εξ αρχής ο αντιφασισμός η καλύτερη αδιαμεσολάβητη αντιναζή δουλειά. Από το 1992 έως το 1994 μπορεί κανείς να πει πως δεν περνούσε εβδομάδα δίχως μια αντιφασιστική διαδήλωση ή ενέργεια κάπου στη Γερμανία. Η πρώτη καμπάνια της αντιφασιστικής δράσης με γενικό σύνθημα «Δράση ενάντια στα φασιστικά στέκια» βασιζόταν στο σκεπτικό πως δεν έπρεπε να περιμένουμε άλλο να κάνουν οι Ναζί την πρώτη κίνηση για να αντιδράσουμε, αλλά αντίθετα έπρεπε εμείς να επιλέγουμε το χώρο και το χρόνο των κινήσεών μας ενάντια στους Ναζί, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ασκήσουμε μια πιο επιθετική πολιτική. Αυτή η καμπάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία το 1993-94, είχε προπάντων σαν στόχο τη διεύρυνση του πολιτικού πεδίου δράσης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα ήταν μια καλή ευκαιρία να προωθηθούν οι θέσεις στο ευρύτερο δημόσιο πεδίο και έτσι να καταπολεμηθεί η απομόνωση των αυτόνομων. Η ΜΠΑΤ, η Πανομοσπονδιακή Αντιφά Συνέλευση, δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στην αντιφασιστική δράση ομοσπονδιακή οργάνωση και κατά καιρούς έφτασε να υποστηρίζεται μέχρι και από 40 ομάδες. Η ΜΠΑΤ είχε ως προτεραιότητα τη δικτύωση των ομάδων και την από κοινού χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της κατασκοπίας των Ναζί. Εδώ φαίνεται λοιπόν και η οργάνωση των Γερμανών συντρόφων, 40 ομάδες μέσα σε μία συνέλευση. Η κατασκοπία παραμένει μέχρι σήμερα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αντιφά δουλειάς. Έχει σαν στόχο της από τη μια να ταυτοποιεί τις ναζιστικές ομάδες και δομές, να βρίσκει τα ονόματα και τα πρόσωπα των δρασών φασιστικών επιθέσεων και στη συνέχεια να τα δημοσιοποιεί. Με αυτή τη μέθοδο οι πιο βίαιες αντιφά ομάδες αποκτούν το αναγκαίο υπόβαθρο πληροφοριών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ενάντια στους Ναζί. Η ΜΠΑΤ ξεκίνησε και αυτή δικές της καμπάνιες και κινητοποιήθηκε το 1996 σε αυτή τη λογική με βασικό σύνθημα «Too much Nazis», λογοπαίγνιο με διτή σημασία, «Λιώστε τους Ναζί», ή «Too much Nazis» από το αγγλικό, και ενάντια στην οργάνωση του NPD, την Junge National Demokraten. Το NPD είναι το Εθνικό Κόμμα Γερμανίας και οι νέοι εθνικιστές δημοκράτες είναι η νεολαία αυτού του κόμματος.
Le jeunesse emmerde le Front National.
Et je ne comprends pas.
France. Je vais vous voir gueuler comme ce soir, ok? La jeunesse du monde emmerde le pro-national. 1, 2, 3, 4, la jeunesse emmerde.
Τώρα μπορούμε να περάσουμε πάλι να εξετάσουμε λίγο τις συνθήκες που υπήρχαν στην Γερμανία τα τέλη της δεκαετίας του 80 με την άνοδο των φασιστικών ομάδων και την ανάγκη δημιουργίας οργανωμένου πλέον αντιφασιστικού κινήματος. Στις αρχές του 1989 λοιπόν οι τοπικές εκλογές του Βερολίνου είχαν ένα παράξενο αν και για πολλούς αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το ακροδεξιό Ρεπουμπλικανικό κόμμα πήρε 7,9 των ψήφων, ποσοστό που του έδινε 11 έδρες στην τοπική βουλή. Και εδώ μπορούμε να βρούμε ομοιότητες με την Γερμανία. Η Χρυσή Αυγή στις δημοτικές εκλογές του 2010 πήρε ένα ποσοστό στην Αθήνα της τάξης του 5% και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα και λίγο ευρύτερα είχε φτάσει το 20%. Η Χρυσή Αυγή εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μία δουλειά. Αφορμή ήταν το πάρκο στο οποίο σύχναζαν εκεί του Αγίου Παντελεήμωνα, στο οποίο σύχναζαν πάρα πολλοί μετανάστες και διαμαρτύρονταν οι κάτοικοι ότι πλέον η περιοχή τους, στην περιοχή τους ασφικτιούν γιατί έχει τόσους πολλούς μετανάστες και πρέπει να φύγουν γιατί είναι εγκληματίες και λερώνουν την περιοχή και όλα αυτά. Έτσι ανέλαβε δράση η Χρυσή Αυγή, γνωρίστηκε εκεί πέρα με την περιοχή, με την τοπική κοινωνία και σιγά σιγά η δράση της έγινε γνωστή και στο υπόλοιπο κομμάτι της Αθήνας και βρεθήκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος ήταν ακόμα άγνωστη αυτή η οργάνωση κόμμα και όπως περιγράψαμε πριν έφτασε η Χρυσή Αυγή σήμερα να διεκδικεί την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να επιστρέψουμε όμως στην Γερμανία. Βρισκόμαστε 1,5 χρόνο πριν από την επανένωση της Γερμανίας, πριν δηλαδή την προσάρτηση της Ανατολικής Γερμανίας από τη Δυτική και οι νεοναζί ήδη σήκωναν το χέρι με όλο και μεγαλύτερο θάρρος. Αλλά η ενθουσιώδης ψήφος του βερολινέζικου λαού δεν ήταν τίποτα μπροστά σε όσα θα ακολουθούσαν. Η Γερμανική Επανένωση έλαβε χώρα στις 3 Οκτώβρη του 1990. Ήταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ανατολικογερμανικού κράτους και ταυτόχρονα η απόδοση στα δυτικογερμανικά αφεντικά της Ιλίας που δικαιούνταν από την νίκη τους στον ψυχρό πόλεμο. Σαν διαδικασία λοιπόν δεν έλαβε χώρα με την ομαλότητα και την εθνική αλληλεγγύη που προέβλεπε ο τότε καγκελάριος Κολ. Στην Ανατολική Γερμανία, καθώς το πλιάτσικο των δυτικογερμανικών αφεντικών και της ανατολικογερμανικής ελίτ ξεκινούσε, η ανεργία εξεράγει σε πρωταφανή επίπεδα, οι τιμές χτύπησαν κόκκινο, τα ενίκια εξαπλασιάστηκαν και η κατοικία έγινε είδος πολυτελείας. Σε αυτή την ερήμωση ήταν που βρήκαν έδαφος οι νεοναζιστικές παπαριές. Φυσικά η εμφάνιση και η άνθηση των νεοναζί δεν είχε μόνο οικονομικές αιτίες. Οι κοινωνιολόγοι ανέλησαν και αποφάνθηκαν. Είναι η κοινωνία του ατόμου, η έννοια του ανδρισμού, οι παραξενιές της γερμανικής νοοτροπίας, η νεογέννητη εθνική υπερηφάνεια, το ιδεολογικό ξεπέρασμα του ναζιστικού παρελθόντος, η μόνη μερική αποναζιστικοποίηση του γερμανικού κράτους μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η μαύρη μοίρα και το κακό ριζικό. Πάντως, τα γεγονότα είναι αρκετά όμα ώστε να μην επιδέχονται και πολύ κοινωνιολογική ανάλυση. Το Μάιο του 1991 είναι ενδεικτικός, ο Μάιος μάλλον του 1991 είναι ενδεικτικός για να πάρει κανείς μία ιδέα του τι σήμαινε εμφάνιση των νεοναζί στη Γερμανία των αρχών της δεκαετίας του 90. Εκείνο το μήνα στο Βίτενμπερκ μια ομάδα ναζιστών πέταξε δύο πρόσφυγες από την Ναμίμπια από τον 5ο όροφο του ασύλου όπου διέμεναν. Στη Δρέστη μια ομάδα φασιστών επιτέθηκε σε ένα σπίτι όπου διέμεναν 40 παιδιά θύματα του ατυχήματος του Τσερνομπίλ που βρίσκονταν στη Γερμανία για θεραπεία. Οι φασίστες έσπασαν τα τζάμια του κτηρίου όπου διέμεναν τα παιδιά και πέταξαν αναμένους πυρσούς στο εσωτερικό. Μόνο το βράδυ της 6ης Μαΐου συνέβησαν τα εξής. Στο Ανόβερο 50 φασίστες επιτέθηκαν σε Τούρκους νεολαίους. Ένα φασίστας τραυματίστηκε από πιστόλι φωτοβολίδων που άναψε στα μούτρα του κάποιους από τους Τούρκους. Στο Σέσελ, μια κατάληψη των αυτόνομων, δέχτηκε επίθεση από νεοναζί. Την ίδια μέρα στο Κίελ, μια άλλη κατάληψη δέχτηκε επίθεση και οι ναζί αποχώρησαν μετά από μάχη σώμα με σώμα. Αργότερα τον ίδιο μήνα, μια κατάληψη του Ανατολικού Βερολίνου δέχτηκε επίθεση από νεοναζί μέσα στη νύχτα. Πολλοί από τους καταληψίες τραυματίστηκαν. Τέλος, ένα μπαρ στέκει αυτόνομον στο Αλεξάνδρα Πλάτς επίσης δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της οποίας καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός. Αυτή η πληθώρα γεγονότων, τα οποία ξαναλέμε αφορούν μόνο ένα μήνα του 1991, μπορεί να χρησιμεύσει για να δείξει το είδος και το μέγεθος του νεοναζιστικού φαινομένου στη Γερμανία. Αυτό που αντιμετώπιζαν οι αυτόνομοι δεν ήταν πλέον η παλιή γραφική νοσταλγή της περήφανης Γερμανίας του Αδόλφου, αλλά ένα νέο είδος βίαιης ακροδεξιάς νεολαίας με κοινωνικές ρίζες και μια δική της κουλτούρα εν τη γενέση. Βέβαια, τα καραφλά παιδιά απέφευγαν να πατήσουν σε γειτονιές όπως το βερολινέζικο Κρόιτσπακ, όπου βασίλευαν οι καταλήψεις, η κουλτούρα των αυτόνομων και οι Τούρκοι μετανάστες. Αλλού όμως έκαναν τη δουλειά τους μια χαρά. Χαρούμενοι από την αναγέννηση του γερμανικού μεγαλείου, επιτέθηκαν σε μικρά παιδάκια ελληνικής καταγωγής που γύριζαν από το σχολείο και τα έστειλαν στο νοσοκομείο με κατάγματα. Χτύπησαν με Βιετναμέζους και Τούρκους εργάτες. Χτύπησαν ανθρώπους σε καροτσάκια αναπηρικά. Χτύπησαν όποιον τους φαινόταν ξένος, Πολωνούς τουρίστες, Άγγλους δασκάλους που έκαναν διακοπές και το πιο βραχαγραφικό απ' όλα, την Αμερικάνικη Ολυμπιακή Ομάδα Αγωνιστικού Έλκυθρου. Μόνο το 1993 οι Γερμανοί μπάτσοι ασχολήθηκαν με 23.000 περιστατικά ακροδεξιάς βίας. Μεταξύ του 1990 και 1994 τουλάχιστον 80 φόνοι αποδόθηκαν σε νεοναζιστικές επιθέσεις. Όσο για το πλήθος τους, όπως υπολόγισε η αστυνομία, το 1991 οι οργανωμένοι σε ακροδεξιές οργανώσεις στη Γερμανία έφταναν τους 2.000. Το πόσο μακριά από την πραγματικότητα ήταν αυτό το νούμερο αποδεικνύεται από ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς η αστυνομία υπολόγισε πως στη Γερμανία υπήρχαν 40.000 ακροδεξιοί εξτρεμιστές, οι 6.500 από τους οποίους κατατάσσονταν στους νεοναζί. Όπως και να το κάνεις, όταν πρόκειται για ναζιστές, οι μπάτσοι όλο και κάτι παραπάνω ξέρουν. Όχι μόνο οι μισοί Γερμανοί μπάτσοι ήταν ψηφοφόροι του ακροδεξιού Ρεπουμπλικανικού κόμματος, αλλά και το ίδιο το γερμανικό κράτος υποστήριξε την δράση των ακροδεξιών με τον τρόπο του. Δεν είναι μόνο η θρηλυκή ήρυση του καγκελάριου Κόλ, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία δεν είναι χώρα μεταναστών. Υπάρχουν και περιστατικά όπου οι ναζιστικές επιθέσεις έτυχαν ή μη επίσημης κρατικής στήριξης. Εδώ φυσικά βλέπουμε πάρα πολλές ομοιότητες με το ελληνικό φαινόμενο. Οι νεοναζί και εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν μέσω της βίας, μέσω αυτής της νέας έκρηξης ακροδεξιάς βίας, να έχουν έρισμα στην νεολαία, να δημιουργήσουν μια δικιά τους κουλτούρα. Προσπάθησαν εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν τα κατάφεραν, αλλά το πρώτο καιρό, όπως θα δούμε, τα πρώτα δύο χρόνια, περίπου δύο χρόνια, 1,5 χρόνο από τη στιγμή που βγήκαν μπροστά στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο και μέχρι την δολοφονία του Παύλου Φίσα, οι επιθέσεις σε μετανάστες, σε ομοφιλόφιλους, σε αντιφασίστες ήταν καθημερινές. Φυσικά από την περίοδο της σύλληψής τους έχουν κατεβάσει λίγο τα μαχαίρια, αλλά εντάξει, αυτό νομίζουμε ότι όλοι βασικά γνωρίζουμε ότι είναι προσωρινό. Από εκεί και πέρα, όπως και στο Κρόιτσπεργκ, στα Εξάρχεια υπάρχει μια γειτονιά η οποία προσπαθεί να αφήσει τις ρατσιστικές και φασιστικές λογικές απ' έξω, αλλά οι φασίστες προσπαθούν σε περιοχές με πολύ φτωχά στρώματα στις γειτονίες της Αθήνας να μεταδώσουν τις ιδέες τους, να βρουν έρισμα και να κάνουν την νεοναζιστική τους προπαγάνδα. Από εκεί και πέρα, ακριβώς όπως οι μισοί Γερμανοί μπάτσοι ήταν ψηφοφόροι του ακροδεξιού Ρεπουμπλικανικού κόμματος, έτσι και οι μισοί μπάτσοι εδώ στην Ελλάδα είναι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής.
Ma sta vista, ma sta in mezzo a sistare.
Φυσικά για μία δεκαετία περίπου η αντιφασιστική δράση στη Γερμανία έφτασε σε τρομερά επίπεδα. Όπως είδαμε και πιο πριν και διαβάσαμε, δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην γίνονταν κάθε μέρα κάποιες δράσεις, διαδηλώσεις, παρεμβάσεις, επιθέσεις σε φασιστικούς στόχους. Όμως ίσως λίγο η κούραση, οι διαφωνίες, οι διασπάσεις και σε κάποια φάση άρχισε και η παρακμή των αντιφασιστικών ομάδων. Ταυτόχρονα λοιπόν με την παρακμή της αντιφά δουλειάς, ορισμένες από τις ομάδες που συμμετείχαν στην αντιφασιστική δράση ομοσπονδιακή οργάνωση άρχισαν να αναπτύσσουν σημαντικές δραστηριότητες σε άλλους τομείς. Κυρίως οι αντιφασίστες αξιών Μπερλίν, η αντιφασιστική δράση του Βερολίνου, ομάδα που δημιουργήθηκε το 1997, ασχολούνταν με δύο μεγάλα και ετήσια γεγονότα. Την κινητοποίηση για τη δημιουργία ενός αντιφά μπλοκ στη διαδήλωση προς τιμήν της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπνεχτ, που λάμβανε χώρα κάθε χρόνο το Γενάρη στο Βερολίνο, όπως και την αναβίωση της επαναστατικής πρωτομαγιάς. Στην επέτειο για τα 10 χρόνια από την εξέγερση στη γειτονιά του Κρόιτσπερκ, η αντιφασιστική δράση Βερολίνου δεν εστίαζε μονάχα στην πρωτομαγιά ως εκδήλωση μαγνήτη, αλλά επίσης επανακαθόριζε την ίδια στιγμή την αντίληψη της αντιφασιστικής δράσης της ομοσπονδιακής οργάνωσης. Εν τω μεταξύ όμως, τα υπόλοιπα πεδία πολιτικής και δράσης εντός της αντιφασιστικής της οργάνωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο έμειναν πίσω. Η τελευταία απόπειρα ανοίγματος και απάντησης στις μεταβαλλόμενες από το κόκκινο στο πράσινο συνθήκες ήταν η καμπάνια «Το αντιφά στην επίθεση» τη χρονιά του 1999. Εκείνη η καμπάνια εξέφραζε το συνολικό πρίσμα της αντιφά οπτικής και κατόρθωσε μάλιστα να βρει απήχηση και σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Σκανδιναβία και η Ισπανία. Άρχισε λοιπόν με κάποιο τρόπο να απλώνεται και να μεταδίδεται το αντιφά μικρόβιο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα άργησε αρκετά, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, τα πάντα έρχονται καθυστερημένα. Ο απολογισμός της καμπάνιας, παρά τη μεγάλη επιτυχία, έδειξε ότι η αντιφασιστική δράση ομοσπονδιακή οργάνωση δεν μπορούσε να συνεχίσει ως οργάνωση. Πράγματι, κατά τη διάρκεια του τρίτου αντιφά συνεδρίου, το Σεπτέμβριο του 2001, κήρυξε και επίσημα τη διάλυσή της, μια διάλυση που πραγματικά είχε ήδη λάβει χώρα μήνες πριν. Βέβαια δεν ήταν μόνο η αντιφασιστική δράση που διαλύθηκε, το ίδιο το αντιφά κίνημα άλλαζε στο σύνολό του. Για άλλη μια φορά είχε βρεθεί ενώπιον του προβλήματος της μερικότητας, δίχως να διαφαίνονται στον ορίζοντα οι προοπτικές για δομικές κοινωνικές αλλαγές. Η ανομολόγητη πόθη να ξαναφέρουμε τους Ναζί τουλάχιστον στο επίπεδο που βρίσκονταν στη δεκαετία του 80, δηλαδή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, μέσα από την άμεση αντιπαράθεση, μέσα από την αντιφασιστική δουλειά και την αντιπληροφόρηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μέσα από μια συνολική ενίσχυση της αριστεράς, δεν εκπληρώθηκαν. Ακόμη και μετά το 2001 πάντως, η αντιφά δουλειά είχε μεγάλη συμβολή στην πολιτικοποίηση της νεολαίας, κυρίως στην επαρχία. Εξακολουθεί άλλωστε να παραμένει κάτι παραπάνω από αναγκαία, όσο οι δολοφονικές διαθέσεις των Ναζί παραμένουν αμετάβλητες και η κρατική παραποίηση της ιστορίας συνεχίζεται. Επίσης μας έχουν στείλει ένα μήνυμα. Αντιφά παντού, πέστα, Μάνου Τσάου. Θέλω να υποθέσω ότι είναι ο πραγματικός Μανού Τσάο. Και αν είναι, τότε αισθάνομαι πολύ περήφανος που ο διάσημος αυτός καλλιτέχνης ακούει την εκπομπή μας. Αν όχι, να χαιρετήσω το σύντροφο και να ή τη συντρόφισσα και να συμφωνήσω ότι η αντιφασιστική δράση πρέπει να διαχυθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο αυτού του τόπου, αλλά και σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχουν φασίστες. Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος και μια τέτοια διεργασία ώστε να μην εμφανιστούν ποτέ.
A white nightmare.
Λοιπόν παιδιά, θα σας πω την αμαρτία μου, έχω νηστάξει και ενώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που υπάρχει ακόμα κόσμος που ακούει αυτή την εκπομπή, επειδή από την αρχή είπα ότι θα είναι σύντομη η ιστορία του γερμανικού αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος, το αντιρατσιστικό δεν το πιάσαμε καθόλου. Θα αφήσουμε ένα κομμάτι ίσως για μια επόμενη εκπομπή. Η μπροσούρα την οποία διαβάζαμε τόση ώρα, το όνομα Αντιφά, έχει μοιραστεί σε κάποια αντίτυπα παλαιότερα σε διάφορα στέκια εδώ στην Ελλάδα και σε καταλήψεις. Εκδόθηκε στην Αθήνα σε 1000 αντίτυπα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να την βρείτε. Έχει και έτσι παραπάνω πράγματα από αυτά που διαβάσαμε, σίγουρα. Διαβάσαμε ότι έκανε το 1/3. Πάντως, αν την πετύχετε, αυτή την μπροσούρα, καλά είναι να τη διαβάσετε. Έχει χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει το αντιφασιστικό κίνημα εδώ στην Ελλάδα. Και επειδή την Παρασκευή όλοι περιμένουμε να κατέβουμε στους δρόμους και να φωνάξουμε για ακόμη μια φορά και να δράσουμε και να αγωνιστούμε ακόμη μια φορά ενάντια στους νεοναζί και τον φασισμό, όλοι καλά είναι να ενημερωθείτε στις πόλεις που βρίσκεστε, για τις πορείες που υπάρχουν, το απόγευμα και να τις πλαισιώσουμε και να δείξουμε για ακόμη μια φορά ότι ο αντιφασισμός δεν είναι μόδα. Η μαζικότητα της προηγούμενης χρονιάς και η δυναμική της προηγούμενης χρονιάς θα συνεχιστεί. Διότι το αντιφά σημαίνει επίθεση και είναι καιρός να το δείξουμε και στους δρόμους. Καλό βράδυ από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Να πω για ακόμη μια φορά καλή ανάρρωση στην συντρόφισσα, μέλος και συντελεστής αυτής εδώ της ραδιοφωνικής μικρής ομάδας. Εμείς θα τα πούμε κάποια στιγμή με την επόμενη θεματική που θα έχουμε διαλέξει.